Velkommen til denne episoden av podkasten som jeg nå skal prate i, og du også skal prate i, med forkjølet stemme. Det må jeg bare si til alle som lytter.
Takk for det, takk for det.
Og hvis jeg da nyser eller hoster høyt og du skvetter, det er bare et forkjølet menneske. Og jeg spurte deg før denne podden, Tore, hva er det som gjør at vi går fremover på så mange ting i livet, men ikke har klart å finne en kur for forkjølelse?
Nei, vi konkluderte vel begge to om at det er et mysterium. Et kjipt mysterium. Forkjølelse er ikke fett.
Vi må sette andre ting på pause en stund, og så må vi finne på noe bedre enn solhatt, for jeg er lei av å være forkjølet. Men vi må bare stå i det.
Ja, god bedring, kan jeg jo si til deg.
Tusen takk, jeg skal komme meg gjennom dette også. Og noe av grunnen til at jeg skal komme meg gjennom det, fordi at jeg skal sitte her i kveld og lage podcast med deg, noe som er det hyggeligste jeg vet, blant mange ting som er hyggelig da, selvfølgelig. Men så synes jeg det er ekstra hyggelig når man skal prate om ting som har med idrettens verden å gjøre, og det skal vi jo i dag.
Ja, vi skal til USA, skal vi ikke det? Snakk om en fyr som ikke var sleit så mye med forkjølelse.
Nei, det tror jeg ikke han gjorde, for i så fall så er han enda mer imponerende i sine bragder hvis han slet med forkjølelse, og i tillegg klarte å få til det han fikk til. Vi skal snakke om en av 90-tallets største legender, i hvert fall innen idrettsverden, nemlig selveste Michael Jordan.
Nummer 23, akkurat som episoden.
Ja, og nummeret hans er jo strengt tatt. Jeg visste ikke om det nummeret hans før David Beckham tok nummer 23 i Real Madrid, og det ble sagt at Michael Jordan tross alt ikke hadde gjort det så galt med det nummeret. Det var først da jeg fikk vite at Michael Jordan spilte med 23. Jeg er ikke noen stor basketfan, er du?
Nei, ikke veldig stor. Jeg synes basketball er kult, fascinerende, men jeg har sett to kamper i mitt liv. Den ene er live riktig nok, så det var veldig gøy. Men det er ikke noe ingen basketball kjenner. Slettes ikke.
Nei, og det er litt derfor basket for meg alltid har vært en litt sånn ukjent type sport, som har gjort at Michael Jordan kanskje er egentlig den eneste tingen jeg har forbundet med basket en god stund, for han føler jeg alle har hørt om, uansett hva slags forhold man har til denne kurveballsporten.
Han er jo en slags... Han er jo en slags blanding mellom Pelé, Maradona og Ronaldinho i ett, på en måte, for vår generasjon, i hvert fall.
Ja, han er det. Han er det. Og derfor så tenker jeg også sånn, når man prater om Michael Jordan, så prater man kanskje vel så mye om det mannen som gir basketball et navn, da, hvis vi skal si det på den måten. Og derfor så må vi jo også lære litt om han, da. I denne episoden så skal vi jo primært snakke mest om karrieren hans. Grunnen til det er at det er den som gjør han til en legende. Og selvfølgelig er det jo andre ting som spiller inn også, så vi skal ta et par sidestikk underveis. Men i utgangspunktet så er det jo de sportslige prestasjonene som er med på å bygge Michael Jordans navn og rykte. Hva tenker du? Skal vi bare knekke i gang?
Knekke i gang.
But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask... Why climb the highest mountain?
It's gonna be legend.
Why 35 years ago, fly the Atlantic?
Wait for it.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are
legendary.
Legender lever lenger. En podcast om bemerkelsesverdige enkeltmennesker som har skilt seg ut fra massene og satt sitt preg på historien. I hver episode tar vi her for oss en kjent skikkelse, levende eller død, som ved hjelp av sitt imponerende mot, fysiske talent, skarpe hjerne og eller rene tilfeldigheter har oppnådd en form for legendestatus. Denne gangen Michael Jordan, basketball-ikon. Ja, vi snakker jo om en av de største idrettsstjernene i historien, det kan vi slå fast med en gang. Topper en god del lister over de store idrettsnavnene rundt om i verden, og har jo i tillegg gjort seg selv til et eneste stort kjendisikon i tillegg til å være flink med denne oransje ballen. Han er jo for de aller, aller fleste, objektivt så vel som subjektivt for min del, sett på som den beste basketballspilleren gjennom tidene, med en imponerende rekke individuelle priser og hele 6 NBA-mesterskap med Chicago Bulls. Men han er også et ikon utenfor basketballbanen, vi skal innom det, kjent for forretningsinteresser, filantropi, rolle og ikke minst som rollemodell for mange, både unge og en god del eldre mennesker også. Og vi skal se litt på både livet og karriere, sagt, men vi starter primært i det som blir hans tidlige karriere. Vi skal snakke litt om college-karrieren hans og det som får Michael Jordan til å skyte Chicago Bulls til himmels. Året 1963, samme år som Martin Luther King holder sin berømte I have a dream-tale, og en viss president blir skutt og drept. Hvem snakker vi om?
Ja, det jo John F. Kennedy.
Nettopp. Det jo, kunne sikkert sagt at det vel omtrent ikke et år hvor en amerikansk president ikke blir skutt og drept, hvis vi overlever litt. Og Beatles slipper sitt debutalbum. I tillegg til dette så kommer altså Michael Jordan til verden i Brooklyn, New York. Så det riktig nok ikke der han skal ha barndomsrøttene sine, fordi bare 5 år gammel så flytter familien videre til Wilmington i North Carolina, og det totalt undersagt, men der har jeg faktisk vært.
Det litt interessant. Hva gjorde du der?
Nei, det akkurat det. Jeg har egentlig gjort noe annet enn å spise på en Wendy's i Wilmington i North Carolina. Så
hadde de...
jeg var på roadtrip og av en eller annen grunn havnet vi der. Totalt uten plan, egentlig.
Hadde de Jordan på veggen?
Nei, det husker jeg ikke. Men om
hadde
de...
servitøren på seg er Jordans?
Det burde hun også hatt, men jeg husker ikke det heller, dessverre. Jeg tror ikke jeg visste hva Air Jordans var på den tiden. Det var i 2000, skal vi si at det var 2013, kanskje, noe sånt nå. Men jeg har i hvert fall vært der. Og Michael Jordan fra Wilmington, eller i hvert fall der han vokser opp, og han kommer fra en stor arbeiderklassefamilie, kan vi si, med en stor søskenflokk, og hans far, James R. Jordan, han også det vi ville kalt en arbeiderklassemann, med jobb i blant annet luftforsvaret. Hans mor, hun var sykepleier, og Michael selv, han var en aktiv gutt fra ung alder, var interessert i relativt mange forskjellige typer sporter, som gjerne er vanlig for de som liker sport, så har de gjerne flere de er interessert i også. Og det var ikke gitt at det skulle bli basketball. Han var nemlig aktiv innen både svømming, amerikansk fotball, baseball, som man, ja, vi skal komme tilbake til det, men baseball får en større rolle i livet til Michael Jordan enn man kanskje skulle tro da.
Allsidig uansett.
Ja, men er det ikke noe forskning på det der, at det å være med i flere idretter kan være positivt når du skal spesialisere deg, eller er det bare noe tull jeg har fått for meg?
Nei, jeg tror det forskning som viser det. I hvert fall common sense, sier jeg det.
Ja, jeg tenker det. Det gir han, altså det blir jo selvfølgelig tynt for meg å mene nå, men det gir jo i hvert fall kanskje noen fordeler å ha prøvd seg på forskjellige typer idretter som gir deg ulike ferdigheter, teknikker og generelt godt grunnlag for å være atletisk. Men uansett, som de fleste vet, så er det jo litt som det at når du først holder på med mange forskjellige sporter, og så bestemmer du deg for en, så er det jo veldig så morsomt å snakke om de tingene det kunne blitt. Visste du at han kunne vært det og det og det og det, når det til slutt, når vi kjenner historien da. Hvis du er ung og driver med idrett, ikke spesialisere deg for tidlig, er i hvert fall moralen her da. Og uansett, som kanskje mange vet, det blir litt som historien om produsenter som sier nei til Beatles da. Så får unge Michael en liten smell allerede tidlig i basketballkarrieren, for han forsøker seg nemlig å komme seg på skolens basketlag, og det prøver han på som andreklassing, men får ikke plass, og begrunnelsen er rett og slett høydans.
Oi.
For Laney High Schools lag, de trenger høye spillere, og dermed så går det i stedet for kompisen hans. Og nå er jo det, dette er jo en historie som visst nok har blitt blåst litt ut av proporsjoner, for da jeg leste litt om den, så sier veldig mange at han ble rett og slett køttet fra laget, da. Han ble på en måte blitt tuppet ut, hvis han sier det, og det er ikke det som har skjedd. Visst nok så er det rett og slett bare at det er ganske uvanlig at andreklassinger får plass på laget, men han søker seg i hvert fall inn, og så finner de ut at han ikke er høy nok. Du trenger jo litt høyde i basketball, gjør du ikke det?
Det må være lov å si.
Ja, det må være lov å si. Jeg tror ikke vi hadde vært verdens beste basketspillere i utgangspunktet, men høyden vår hjelper oss ikke, Tore.
Nei, det er sant.
Ja, det har i hvert fall vokst en myte da, om at han mister plassen, men saken er jo den at han ikke får den i det hele tatt. Uansett så bruker han, som ekte stjerner gjør, i hvert fall sier kildene så, at han bruker dette i sin fordel og bestemmer seg for at han skal vise dem. Ok, det gir meg ikke plass på laget, hva gjør da? Jeg skal gå hjem og trene som bare juling. Så i stedet så får han etter hvert plass på det såkalte junior varsity-laget. Det blir vel et sånt som et junior-lag, kan vi vel si. Og der må det jo skytes inn at det er jo som sagt ikke normen at de skal få plass, og derfor så er jo ikke historien i seg selv så oppsiktsvekkende, men det er jo mye morsommere å bygge opp under den myten om at de sa nei til Michael Jordan, og så kommer han tilbake og blir verdens beste basketballspiller.
De har jo fortsatt sagt nei til Michael Jordan.
Ja, jo da, det er jo sant. Jeg er jo enig i det, men altså, her er det jo faktisk snakk om høyde. Uansett, hva skjer på dette juniorlaget da? Tror du det går greit der?
Ja.
Dette er ikke en historie om en fyr som ikke får det til. Vi kan si
Nei.
Det ganske enkelt, at det går stort sett alltid bra for han når det spilles basket.
Vi måtte tilbake til andre klasse for å finne liksom, der det ikke
gikk bra. Ja, stort sett har noen få nedturer, men det er ikke mange av dem. Han spiller som en stjerne, han blir raskt snakkis i skolegangen, det kan vi tenke oss. Ikke bare så har han jo åpenbart et talent for det spillet der man skal kaste oransje baller i en kurv, men han vokser i tillegg ganske så mye, og det må jo åpenbart være en fordel når det er det du har mistet plassen på tidligere. Så det er ikke nødvendigvis overrasket at en ung gutt plutselig strekker seg, det har vi jo alle både sett og opplevd når man går på ungdomsskolen og videregående, men i basket er det jo ekstra viktig å få de ekstra centimeterne. Så kombinasjonen av både fysisk og spillemessig utvikling for unge Michael, det resulterer at han da får plass på skolelaget etter hvert, eller varsity-laget som det kalles. Det blir vel litt, ja, det kan hende bli litt mix av amerikansk og norske uttrykk her, sånn at man ikke skal ikke prøve å oversette alt og eventuelt gjøre feil, men varsity-laget kan vi vel se på som en slags skolelag.
Ja.
Og her blir det vei i vellinga, for Michael han er ikke ta med han, han skaffer seg etter hvert en ganske så godt poengsnitt på dette store guttelaget. Og i amerikansk idrett, også basketball, så måler man jo absolutt alt. Da mener jeg nesten alt. Det finnes statistikker på ting som knapt burde vært mulig. Hvis vi skal flåse litt, så er det omtrent statistikker på flest skårede mål mens du har brukket lilletå på en onsdag. Det er nesten der. Men det vanlige da i basketball, for å ta et sånt lite lynkurs her, er jo at det er vanlig å måle poeng, returer og assister, som på en måte hovedkriteriene da. Og poeng er jo da selvfølgelig når du får ballen i kurven, retur er når du får tak i ballen etter et forsøk på poeng, og assist er jo da når man gir ballen til noen, og så skårer de poeng. Sagt veldig enkelt. Var ikke det en grei forklaring?
Det var veldig fint.
Må søke din anerkjennelse her. Men Michael, han spiller bra etter hvert, primært i det som handler om å faktisk få ballen i kurven, og dette leder jo til at han etter hvert dukker opp på speidernes radar. Det er jo vanlig at de store proffklubbene har speidere som er tidlig ute, også når de spiller skolefotball eller basket eller hva det måtte være. Og så må vi ta en liten omvei her da, for når vi snakker om amerikansk idrett, så er det jo sånn at systemet er litt annerledes enn det vi er vant til i Europa. Her driver man jo gjerne med sporten sin i sin lokal klubb, kan vi ikke si det? Det er jo sjeldent at du og jeg som er norske ender opp med å spille for noe annet enn den lokale fotballklubben eller det lokale skilaget, liksom. Det er jo i hvert fall, ja. Det er i hvert fall det som er normen, da. Og så flytter du jo kanskje eventuelt lag senere for å få et høyere nivå eller mer penger i kassen. Men i USA, derimot, så er jo skolen, eller klubben, først og fremst skolens prosjekt. Så skolesport er jo en big deal. Har vi snakket om dette tidligere?
Jeg vet ikke. Har vi det?
Nei, jeg vet ikke. Hvis ikke, så gjør vi det nå, i hvert fall. Men tingen er i hvert fall den at gjør du det bra på high school, så begynner jo universiteten å sikle etter deg, og da får du tilbud om ulike stipender eller scholarships og annen snacks dersom du velger dem. Og er du dårlig, så må du kanskje ta til takke med en annenrangsskole, og da kanskje også et annenrangslag, da. Eller eventuelt betale alt selv, som i veldig mange amerikaneres tilfelle er både vanlig og ganske stor del av grunnen til at folk er ute etter å spare penger, sånn at de kan sende barna sine på college. Mens Michael, han får tilbud fra en rekke gode college-programmer etter bra prestasjoner på dette varsity-laget, men han velger å ta turen til University of North Carolina, så han holder seg derfor i hjemlige trakter. Han er ikke så interessert i å flytte alt på langt bort.
Hjemme selv da?
Ja, det må være det. Og fersk på universitetet, og fersk på laget, men Michael Jordan er da Michael Jordan, han, og han er ikke basketballens største for ingenting, så allerede i sin første sesong så blir han årets debutant i divisjonen sin, og i tillegg matchvinner for å bruke fotballspråk i mesterskapsfinalen i 1982. Og det er en opplevelse som han selv da, betegner som sin egen fødsel, for å si det litt tydeligt. Han sier liksom i et intervju senere at «That was the birth of Michael Jordan. Before that, I was Mike Jordan».
Ja, hva betyr det?
Nei, det var det, for jeg satt og så litt tenkelig på det, sånn, hva betyr egentlig det? Før det var jeg Mike Jordan, nå er jeg Michael Jordan. Men
han går for å kalle navnet til et voksent menneske. Ja,
det må være noe sånt. Det må være et eller annet i det som han mener at der har jeg virkelig blitt en mann. College-karrieren da, den gjør han jo naturligvis superinteressant for proffklubbene, og de begynner å få øynene opp for talentet hans. Trener intenst, utvikler spensten, teknikken, og så kommer han på årets lag i både 83 og 84, og begynner virkelig å bli aktuell for å plukkes i den såkalte draften. Vi skal komme litt tilbake til den. Og så blir han årets spiller i North Carolina, etterlater seg et ganske sterkt ettermæle der, og i juni 1984 så skal de jo da som sagt drafte. Og da er det jo en viss kar som er høyaktuell da. Vet du hva en draft er, Tore?
Ja, det er jo en sånn merkelig ting de har i disse amerikanske sportene, der du på en måte har et kull med, er det fra college, de beste fra college, og så skal på en måte de beste klubbene da velge i rekkefølge. De har en slags utjevningsmekanisme der mange av de dårligste lagene får velge først, er ikke det sånn? Og så velger de største stjerne, og så ja, går de i rekke.
Det er forsovet det der. Men så er det, ja, det er noen nyanser, men kort fortalt så er det sånn som du sier. Det er jo, vi i Europa er jo vant til at en spiller henter seg en bedre klubb når kontrakten går ut, eller det legges nok penger på bordet. Det er jo det vi er vant til. Og så fungerer det jo liksom annerledes på den måten at, akkurat som du sier, så har man et slags utjevningssystem. Det er jo litt paradoksalt at landene som er mest glad i forskjeller og individualisme, de har et ganske, skal vi fleipe litt og si, kommunistisk system da. Der de taperne skal belønnes og vinnerne skal straffes.
De har jo det, når du ikke kan rykke ned heller, så er det jo
nei,
ganske
det er akkurat det.
Men spillerne, de er vel signert med ligaen først og fremst, og ikke med klubbene.
Stemmer.
Det er ofte jo en er avgjørende det, forskjell.
For ofte så er jo, klubbene er jo privateide klubber som deltar i et slags system. Det er ganske komplisert, så vi kan jo forenkle det ved å si at, som du sier, så signerer man kontrakten med ligaen, som på en måte slags videreformidler den med klubben da. Men dette kalles jo da en draft, eller en draft, og veldig forenklet er det som du sier at hvis en klubb har hatt en dårlig sesong, så får de gjerne en belønning i form av et høyere draftvalg sesongen etter. Og har laget ditt gjort det bra, så skal de jo da på en måte straffes i gåstegn ved at de får et lavere draftvalg i neste draften. Og på den måten så sørger man jo da for at ligaen holdes jevn og, hva vil man sagt, kompetitiv eller konkurransedyktig, ja. Til forskjell fra i Europa hvor det er vant til at de dårligste rykker ned og ut av ligaen. Og så er det jo selvfølgelig delte meninger om et sånt system, ved at ingen rykker ned så har du jo på en måte også insentiver til å gjøre det dårlig etterhvert da. Hvis du ikke
ja,
kan vinne,
hvis du får velge de beste spillere.
Ikke sant? Og, men dette systemet er jo da selvfølgelig ment for at det er jo langt bedre for business at ligaen er jevn og god enn at du har et lag som knuser alle de andre og så er det ingen som gidder å være med. Men så er det jo selvfølgelig ikke så enkelt. Det vil alltid være dårlige lag og gode lag. I hvert fall så er det sånn at når Michael Jordan spiller college, så er draftlagene eller draftvalgene, de er jo da primært myntet på å velge de beste spillerne til en viss grad. Og i 1984 så går draften av stabelen, men det er ikke Jordan som blir valgt, men en fyr som heter Hakeem Olajuwon. Han er for øvrig den andre utenlandske spilleren til å bli valgt først noensinne, bare for å skyte inn det. Før Sam Bowie går som nummer to. Tredje valget, det tilhører da Chicago Bulls. Og dette er jo det basketballlaget som vi mange sikkert har sett logoen til, den røde, sinte oksen. Og de som kjenner til historien, eller levde på 90-tallet, vet jo hva som skjer når Michael Jordan velges som nummer tre. Vi skal selvfølgelig ta den historien. Jeg kan kunne mest grunnleggende om basket, da, men jeg stusset litt på hvorfor ikke Jordan gikk først. I og med at vi vet hvor stor han ble, så må det jo være en tabbe at ikke de plukker han først. Men saken er den at man kanskje spesielt før da, trengte sværinger, ekte sværinger i laget. En såkalt big man på senterposisjon. Og det er jo også noe som gjør denne draften litt mer komplisert, for det er ikke bare så enkelt som at du velger den beste spilleren, du må jo også velge en som passer inn i laget ditt.
Du velger den beste, altså den som vil gjøre ditt lag bedre da, på mest mulig vis. Så du må se i forhold til hvor du allerede har styrker og svakheter. Så du, hvis man skal oversette til etter fotball, så velger du ikke en keeper først hvis du allerede har en superkeeper.
Nettopp, nettopp. Men så kan du selvfølgelig også diskutere deg blå i andre enden igjen, da, om at hvis du har verdens beste fotballspiller som er up for grabs, skal du da kanskje velge han selv om du har 10 andre i hans posisjon.
Men var han i 84? Det visste da, ikke folk, kanskje.
Nei, og det er akkurat det at han var absolutt sett på som en god spiller, men ikke så god sannsynligvis. For jeg leser litt om det der, og lagene før Bulls, de trengte jo som sagt store spillere, og det var derfor de valgte disse to andre i stedet for Jordan. Og det er enkelte som mener at det samme ville Chicago Bulls gjort hvis de hadde valgt tidligere. Så kan det godt hende at de også hadde skippet han. Så det var
ikke første du sa navnet på der er vel også en fyr med en solid CV senere.
Fikk en kjempekarriere, så det er jo ikke det at de valgte noen dårlige spillere der. Bowie ble det ikke så mye ut da. Men poenget er i hvert fall det at Det blir jo selvfølgelig alltid sånn når du går glipp av det som kanskje er tidenes beste basketballspill om tiden, at ah shit, vi skulle jo selvfølgelig ha plukket han uansett hvem vi trengte i den sesongen, men sånn vil det alltid være. Det er lett å si ettertid. Så, i hvert fall, Michael Jordan, han velges av Chicago Bulls og dropper derfor det siste året sitt på universitetet for å bli proff. Han tar for så vidt ferdig graden sin senere. Jeg tror det var noe sånn geografi eller et eller annet han gikk på University of Wilmington. Et eller annet cultural geography, mener jeg det var. Nå er jeg ikke helt sikker på hva det blir på norsk, om det er noe, om vi kan oversette det til et eller annet direkte. Men laget han skulle spille på, det var for å si det enkelt ganske så dårlig i NBA-sammenheng. Det ligger jo litt i nettopp det at de har et høyt draftvalg. Og de hadde sikkert klart seg greit mot deg og meg i gymtimen på skolen, de, altså. Men de var ikke levnet spesielt store sjanser. Ja, hvordan tror du det går for Michael Jordan i sin første sesong som proff da, på et relativt middelmådig Chicago Bulls?
Jeg regner med det gikk kjempebra. Det eneste jeg hørte om er jo Bulls og Jordan som en knallkombo.
Ja, det kan vi trygt si at det er, men laget er fortsatt relativt middels. Det som skal sies er at det er Jordan som strengt tatt bærer laget på sine skuldre, for han dundrer på han. Han sørger for å bli en publikumsyndling ganske raskt. Kanskje ikke så rart da, når han ender opp å bli toppskorer i ligaen allerede i debutsesongen og blir kåret til årets rookie, eller hva skal vi si, årets nykommer.
Årets nykommer,
ja. Og plutselig så er Bulls blitt et lag å regne med. Og ikke nødvendigvis der at man tenker at nå skal de begynne å vinne titlene umiddelbart, men de har plutselig gått fra å være grått og middelmådig til å plutselig bli et lag folk faktisk snakker om. Og dette nye fenomenet, da, som vi kan kalle han, som løfter Chicagos baseball, ikke baseball, men basketballstolthet, det er raskt et navn som alle med interesse for sporten har hørt om. Og det er det ikke alle som liker. Kan ta et lite innsmett her, for superstjerner, de har gjerne store egoer, og ikke alle liker at det dukker opp en ny kar eller en ny stjerne som tar spotlighten. For 1985 så blir Michael tatt ut til å delta i All-Star-kampen. Og det er jo da, må vi forklare mye amerikanske begreper, men det er jo da en slags showkamp hvor spillerne tar en pause fra ligaen for å delta i en veldedighetskamp, men en showkamp der de skal vise seg frem, og så skal ligaen tjene litt penger på å selge pølser og øl og vise stjernene som koser seg i en uformell kamp da. Men det blir ikke så uformelt i dette tilfellet. Du har kanskje hørt litt om denne historien, men her oppstår en ganske kjent beef rundt Michael Jordan. Og for denne All-Star-kampen er jo egentlig mest ment for at disse store egoene skal vise skills. Men det oppstår i stedet et slags rivaleri da. For på denne tiden så er Chicago Bulls, de er rivaler med et lag fra Detroit som heter Detroit Pistons. Og de har sendt en kar som heter Isaiah Thomas, han er en stjernespiller, til denne kampen, og han er visst nok ikke klar for å dele oppmerksomheten med Jordan. For de skal spille på samme lag, og i ettertid, eller vi kan si at onde tunger skal til at Thomas, han får med seg en rekke av de andre stjernene og fryser ut Michael Jordan i showkampen. Det ligger helt sikkert klipp av kampen her, men jeg har ikke basketballskills nok til å se om det faktisk stemmer, men flere, veldig mange, og Jordan selv påstår at de fryser han ut. De slutter rett og slett å gi ham passninger og sørger for at han ser dårlig ut i kampen.
Ai, ai, og,
ja, han får liksom ikke passningen, og dette ender opp til en beef da, hvor begge parter, både den dag i dag, mener at det er den andre som har skylden. Og her har jo blant annet Jordan sagt at han møter, nevnte Isaiah Thomas i en heis og bare hilser på han, mens Thomas mener at Jordan ikke sier hei til han, og så er det liksom en sånn skikkelig barnslig feud mellom disse to, som da resulterer i et rivaleri som skal forplante seg langt opp i våre dager.
Oi.
De er i hvert fall ikke bestevenner. Og vi skal komme litt tilbake til det der, fordi at dette blir jo også tatt for seg i en viss dokumentar som du kanskje har sett.
Det blir nemesisen det da.
Ja, det blir litt sånn. Uansett krangelelei så har jo Jordan etablert seg nå da. Sesongen etterpå blir ikke nok ikke noe å huske med positivt fortegn, for han får et brudd i foten og mister nesten hele sesongen. Og i USA så spiller du jo en grunnsesong, kan man si. En vanlig seriesesong, og så spiller du et sluttspill til slutt, og det er sluttspillet som egentlig betyr mest, eller det betyr soleklart mest. Han rekker derfor å være med i sluttspillet, som virkelig betyr noe, og der setter han rekorden for flest poeng i en sluttspillkamp med 63, selv om laget ryker ut.
Det er så, sikkert ikke verst.
Nei, selv ikke etter et langt skadeavbrekk, så gjør han noen dårlige innsatser når han først kommer tilbake. Sesongen etter, da er han tilbake for fullt, og det er også poengene. For han skårer over 3000 poeng i 86-87-sesongen, og blir kun den andre historien som greier den dragen. Og samtidig så utvikler han også spillet sitt på andre måter og blir også bedre defensivt, så de snakker jo om en spiller som sakte men sikkert blir eller mer og mer komplett da, i stedet for å være en one-trick pony som først og fremst skal score mål. Samtidig så er altså Bulls på vei opp, for de siste årene så har de tatt små steg, men så har de alltid blitt slått rett ut av sluttspillet. Og i 87-88-sesongen så går de endelig videre fra den første runden, men ryker ut mot nevnte Isaiah Thomas og Detroit Pistons, og dette er rivaleriet, det sitter i mange år. Og så er det jo sånn da i sluttspill at du gjerne spiller mot ett lag i en best av fem, eller best av syv, eller best av tre-serie, så er det jo
får selvfølgelig... Får du intense kamper?
Og det er akkurat det, og det, du sa det der, og det gjør også at du får langt mer intense matcher når du spiller mot det samme laget fire ganger på rad, så begynner du virkelig å kjenne det hvis du møter de samme gutta og taper mot dem. I hvert fall så ryker de ut da mot Detroit Pistons, som nå har en sånn jerngrep på dem i denne Eastern Conferencen som de spiller i. Men sesongen etter, i 88-89, så fortsetter det som den forrige. Bulls blir bedre, Jordan blir bedre, og kanskje er det første påvirket av det siste, det er ikke så lett for meg å si, mer enn at det er påvirket av det motsatte. Men Jordan, han leder ligaen i poeng hvert eneste år, og i sluttspillet 1989 så gjennomfører han det som kalles «the shot», eller skuddet. Med sekunder igjen av en avgjørende best av fem kamp, så skårer Jordan og sender laget videre. Det er ville scener, absolutt et YouTube-klipp som er verdt å se. Selv om laget blir slått ut nok en gang, så er det jo et eksempel på et lag som stadig tar nye steg, da. Han er jo kjent for å ha tungen ut av munnen og ha en vill spenst, at han liksom flyr gjennom luften når han skårer. Du har sikkert sett noen klipp, eller ikke minst sett logoen til brand hans, eller merkevaren hans, som er denne fyren med ballen og så splittede ben som er på vei opp i luften. I hvert fall, vi skal gjøre et lite sprang her, for vi nærmer oss slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. 89-90-sesongen så får han en ny trener, en navn ved Phil Jackson. Og dette ble, holdt jeg på å si Michael Jackson, det hadde tatt seg ut. Michael Jordan, Phil Jackson. Phil Jackson blir trener, ikke Michael Jackson. Og dette blir et eksempel på et lag som da tar stadig nye steg under denne coachen. Han får en ny, han får en slags ny driv inn i laget, og det blir et ganske fruktbart samarbeid, kan vi si. For i sluttspillet så ryker de jo nok en gang for Detroit Pistons, men det skal snu. Det skal snu. For året etter, sesongen 90-91, så begynner det som blir gullalderen for Michael Jordan og Chicago Bulls. Det er noen år før du og jeg kommer til verden, men det er her de på en måte sementerer sin posisjon som basketballens storhet, da.
Eller storhet. Nå skinner.
Nå skinner de. Bulls, de møter, ja, hold deg fast, Detroit Pistons i sluttspillet igjen. Men denne gangen, så ledet av sin store talisman, så vinner de fire strake kamper og går til finalen i sluttspillet. Og der møter de Los Angeles Lakers og vinner fire av fem kamper og sikrer sin første NBA-titel. De nøyer seg jo ikke med det heller, anført av Jordan, så vinner de også de to neste sesongene, og Jordan er nærmest som vanlig toppskårer i ligaen hver eneste sesong. Så kan du jo spørre deg da, hva gjør du når du da plutselig har tre år på rad har vunnet det du kanskje, eller det største du kan vinne i klubbasket i verden? Jo, du finner på andre ting. Hva hadde du gjort, Tore? Du har plutselig, si at du er i toppen av karrieren din, nærmer deg slutten av 20-årene, du har vunnet alt. Tror du hadde klart å beholde sulten?
Ja, ikke sikkert. Jeg har aldri vært i en sånn situasjon, dessverre.
Nei?
Jeg kan ikke se for meg i skoene til Michael Jordan der, dessverre.
Nei, vi kommer sikkert aldri til å være i den situasjonen, men jeg synes det er et interessant spørsmål på en måte, for...
Du har jo oppnått alle dine mål. Kanskje man tar på seg nye mål innenfor noe helt annet?
Det er akkurat
det. Det er det han gjør.
Det er det han gjør, men vi kan jo først si at han gjør noe helt annet. Han begynner nemlig å gamble. Og her spriker jo fortellingene litt, da. For en del mener at hans utrolige konkurransedrevne natur forklarer denne typen aktiviteter, for det finnes noen rykter som sier at han har gamblet opp mot millionen i steinsakspapir mot kompiser. Og at han, jeg vet ikke om kompisen har vært med på veddemålet da, eller om det er bare at han har sagt, hvis du slår meg så får du en mil, jeg vet ikke. Det blir vel $100,000 kanskje da. Men det går over, det sies også at han skal ha tapt $5 millioner i enkelt, på et enkelt bord i terningsspill i Las Vegas. Og så blir han jo også konfrontert med dette. Ja, det er summer som er helt, det er tullet for oss. Så blir det jo sånne spørsmål som, er fokuset hans feil? Har du mistet det? Burde ikke du tenke på basket? Gambling er uforenlig med å fremstå som en rollemodell, disse tingene her. selv påstår han da, som folk gjerne med et problem påstår, at han ikke har noe problem, selvfølgelig. Men at han bare elsker alt som har med konkurranse å gjøre. Det jo selvfølgelig lett å si.
Men begge deler stemmer sikkert.
Men begge deler stemmer likevel. Jeg litt enig. Og, kan sånn, og hvorfor skulle han ikke gjøre det? Det jo ikke det at han ikke god for pengene. Det kan vi jo det kan vi i hvert fall slå fast at han Han digger å spille kort, gjerne med høye summer, og han vedder blant annet mot disse rookene eller nybegynnerne på laget, og det spilles visst nok svindyre bord. Det blir visst en sånn kjent greie da, at Jordan vil spille mot alt og alle, og rookene blir på en måte anbefalt å holde seg unna kortspillene hans, fordi at han lopper dem visst nok, og jeg fant også en sak om at han visst nok til og med... Ja, det helt komisk, men han skal visst nok også ha spilt på sånne tegneserie-race på den storskjermen i hallen, der han skal ha betta med et par ansatte i klubben om hvilke som kom til å vinne dette tegneseriet. Så alt som han kunne bette på, det gjorde han visst nok da, sies ryktene eller sier ryktene.
Ja, han har jo vært alvorlig avhengig av betting han da.
Det høres jo hvertfall sånn ut. Som sagt, det litt vanskelig å slå fast, fordi at hvordan kan du slå fast om noen har vært det, med mindre de enten blir tatt med buksene nede og en enorm spillgjeld, eller om de sier rett ut, ja, jeg slet med gambling, men han går langt på vei, han sier jo langt på vei at ja, jeg har spilt sinnssykt mye.
Men du ser at uten at han blir tatt med en enorm spillgjeld, hadde ikke han hatt en enda mer enorm formue og inntekt, så hadde jo han hatt en enorm spillgjeld, vel? Han kan jo ikke ha gått i pluss på alt dette her. Da har han tapt 5 millioner på en dag på, eller på ett spill i Las Vegas. Det høres jo ut som han har hatt sine tap på.
Det er en del som mener at han kan ha hatt større problemer enn det kanskje er kjent da. Vi kommer litt tilbake til det, for han spiller jo blant annet også på OL-landslaget, og der har de oppkjøring i Monaco, der han spiller svindyrebord, er jo kjent for kasinoer og høy sigarføring der. Og etter en runde med gambling i Atlantic City, som en slags sånn Las Vegas Light, er det ikke det? Aldri vært der, men...
Ja, det er vel bare Las Vegas på andre siden av byen. Nei, av landet.
Ja, ok, ja. I hvert fall så har han en skikkelig god gambling-runde der, og dette skjer midt i slutspillet i 1993, og da taper også Bullsen påfølgende kampen, og Jordan spiller ganske dårlig i den matchen, og det er jo igjen da med på at folk begynner å peke og rette fingre. I alle fall så spiller han dårlig til han å være, da. De vinner jo likevel til slutt, men... Helt profesjonelt kan vi jo ikke si at det er.
Nei.
Og apropos det, så kan vi også skyte inn sånn, det, når vi snakker om det uprofesjonelle, at han visst nok var relativt glad i sigarer, og det hører jo med når man er rik, gjør det ikke det?
Jo.
Men i hvert fall, faktisk er MJ så glad i sigarer at han visst nok begynner å røyke en sigar i bilen på vei til hjemmekampene sine i 93. Og det er visst nok fordi det får ham til å roe seg ned, og han har funnet seg et dyrt merke da han har blitt intervjuet om dette i et sigarmagasin mange ganger i ettertid. Han har et litt sånn ambivalent forhold til pressen, men de har han snakket med, og der sier han at han røyket en sigar fordi det var lang biltur i kø inn til hjemmebanen, og at han da koser seg med en god sigar for å få roet seg ned da. Og det er jo ikke noe vi i utgangspunktet ser for oss at en eliteidrettsutøver skal gjøre, men det er noe som han leverer jo likevel. Ja, visst nok, på hjemmebane da. Men når vi først er inn på det med hjemmebane, så går ting litt opp og ned der også. Det er jo ofte sånn for disse aller største at det kan liksom ikke bare være rent mel i posen, det er akkurat sånn det må være ting som skurrer. Og han er visst nok ikke alltid like trofast mot kona si, Juanita Vanoy, som han giftet seg med i 89. De skiller seg til slutt også, da er det vært rykter om en rekke utroskap, og at hun skal ha leid privatdetektiver for å finne ut om han faktisk er trofast, noe som ja, en del kilder sier vel at han kanskje har vært ute og flydd litt grann. Men mediepresset på en fyr som Michael Jordan, det er jo naturligvis enormt. Han er basketballens store stjerne, og basket er... om ikke den største, så i hvert fall si topp 3 sporter i USA. Du er enorm når du er stor i en sånn sport. Og han får etter hvert et relativt komplisert forhold til pressen, jeg nevnte jo det. Det skyldes jo blant annet et par negative oppslag, og vi kommer spesielt tilbake til et. Men han er generelt, så er det en del som tyder på at han begynner å bli litt lei av basketball. Han har vunnet det han kan vinne i NBA. Ting er på en måte der at det kanskje er andre ting som frister. Og i oktober 1993, så smeller altså bomben. Han legger opp. Jeg må ha noe kontekst.
Hvor gammel er han da?
Nei, da er han jo 30 eller 31. Så han er jo altså på en måte... Ja, du begynner å nærme deg det tidspunktet hvor du kanskje ikke blir noe bedre i hvert fall. Men du er gjerne der du er på topp. Dette er jo da du er kanskje peak i karrieren din. Uansett så er det sånn, det er et merkelig tidspunkt å legge opp på. De fleste legger jo enten opp når de er godt inn i 30-årene, eller så legger de opp før fordi de er skadet. Men vi må ha noe kontekst her, for livet går jo ikke helt på skinner på privaten. For 3 måneder tidligere så blir faren hans, James, som vi nevnte tidligere, han blir drept. Og
Oi.
det er rett og slett et drap som ryster USA. Det er 2 gutter som stjeler bilen hans. De dreper James, dumper liket hans i en sump, og det blir ikke funnet før en god stund etterpå. Så blir jo disse guttene etter hvert dømt til livstid og får straffen sin, men det endrer jo ikke det faktum at han har mistet faren sin, som han hadde et veldig nært forhold til. Det går jo selvfølgelig kraftig inn på hvor man, det kan vi jo bare tenke oss. Eller vi kan kanskje ikke tenke oss det, men man forstår at det naturligvis påvirker hvordan noen har det. Det kan jo ikke tenke meg noe verre enn at du mister en nær en som i tillegg blir drept på noe så meningsløst som det. Og det påstår han selv er med på avgjørelsen, da, at det er et eller annet som fjerner en del av gnisten for han, men også det som ender opp med å bli et mildt sagt merkelig karrierevalg. Det er en del virkelig onde tunger som mener at dette drapet kan ha vært knyttet til noen gamblingsgreier, og det meste jeg har klart å finne å si at det bare er oss, men det er jo sånne onde rykter som dukker opp her og der, at det har vært noen koblinger der og ditt og datt. Uansett, sannsynligvis veldig lite i det, det virker ganske tynt, men det endrer jo ikke det faktum at han legger seg opp, og han holder seg fortsatt aktiv, han trener relativt greit, men han holder seg også aktiv i det som i mine øyne er griserart, en helt annen sport. Nå har vi vel sagt det, husker du hvilken sport det var han gikk over til?
Er det ikke baseball?
Jo, har du noe forhold til det?
Nei, det har jeg veldig lite forhold til. Jeg har ikke lyst til å få noe forhold til det heller. Jeg synes det virker kjedelig.
Jeg synes det virker en ufattelig kjedelig sport.
En slags variant av slåball.
Ja, det er slåball for voksne, kan vi ikke si det?
Jo.
Ja, la oss ikke bruke masse tid på hva baseball er. Det virker i hvert fall dørgende kjedelig, men i USA er det jo svært. Baseball er kjempestort, og det kan jo kanskje forklare at han velger ikke å gå for noe sånn kjempeomskurt, men det han gjør er rett og slett at han legger opp som basketballspiller og begynner å spille baseball i stedet. Og det forklarer han etter at det har hans far å gjøre, for han var jo som sagt veldig aktiv i en rekke sporter. Han har spilt baseball som barn. Det er ikke sånn at han aldri har tatt i et balltre før. Men samtidig så påstår han at faren hadde en drøm om å se Jordan i Major League Baseball, og se han i de øverste ligaene i baseball, og så bruker han dette, eller bruker han, nevner i hvert fall dette som en del av grunnen til at han da velger å bytte karriere. Men det er rart da, kan du tenke deg, hvis Messi bare la opp i karrieren for å ta noen år som, jeg vet ikke, vannpolospiller eller et eller annet sånt nå?
Det hadde vært fett.
Ja, hva tror du det hadde blitt hvis Messi skulle lagt opp, sluttet å spille fotball? Hvilken sport hadde han tatt som et sabbatsår?
Det kan jo mistolkes, men det spørs hvor går det med kølen da, men innebandy kanskje?
Innebandy, ja, jeg kan se for meg Messi som en liten teknisk
innebandy. Men det hjelper å ha liksom lavt tyngdepunkt der også.
Enig. Du hørte det først her, vi tror Lionel Messi gjør en god karriere som innebandy-spiller.
Ronaldo derimot, tror jeg måtte valgt
noe mer fysisk.
Ja, jeg ville nesten sagt basketball, men han er vel ikke høyt. Han er vel ikke høyt nok.
Langdistanseløping,
kanskje? Men med den spensten hans og alt, nei, jeg tenker basketball.
Du har sikkert
rett. Det er de lavere på banen, men ja, han kan jo hoppe så høyt at det hjelper.
Vel, det blir i hvert fall ikke baseball, sånn som Michael Jordan gjør, og så er jo ikke denne baseballkarrieren hans noe som nødvendigvis står i historiebøkene fordi at han kom med ekstraordinære bidrag til baseballsporten. Det blir med noen kamper i de lavere divisjonene. Han signerer en kontrakt med Chicago White Sox-organisasjonen, og det laget eies av eieren av Chicago Bulls, slik at kontrakten hans med Bulls, den blir på en måte ikke annullert eller sagt opp, men han ender opp på en måte med å i hvert fall være under paraplyen til denne Jerry Reinsdorf da, som eier White Sox. Så spiller han jo ikke for dette laget, for dette er jo toppdivisjonen. Det som skjer i stedet er at han ender opp med å melde seg på vårtreningen til farmelagene, altså, hva skal vi si, se på det som reservelaget da, som spiller i helt andre byer og helt andre ligaer.
Nei, det er veldig merkelig.
Ja, det er litt, hele konseptet er litt merkelig. Men han ender opp med å spille for et lag som heter Birmingham Barons, som er et slags lavt farmelag for White Sox igjen da, og siden baseball spiller en haug av kamper i sesongen, jeg mener virkelig en haug, de spiller, jeg vet ikke, 150 kamper i grunnserien hvert år.
Herregud.
Så ender han opp med å spille 127 kamper for dette laget. Det er greit liksom, og jeg leste litt om det, hvordan var han som baseballspiller? Han får jo alltid litt ekstra av å være en superstjerne. Medieoppstyret er der selvfølgelig, og de som kan baseball sier at han er ikke helgæren. De ser at han har drevet med baseball før, men at han selvfølgelig mangler en del på de som driver med dette profesjonelt. Og de første treningene hans, de er ikke spesielt mye å skryte av. Og det er jo også
Men han
med
klarer
på.
seg bedre enn Bolt gjorde på trening med United.
Det tror jeg nok han gjorde, selv om Bolt hadde farten, så var det ikke så veldig mye at han hadde å by på. Men det er jo også dette da, at vi kan lite om baseball. Det som er interessant, det er jo at Sports Illustrated, dette kjente sportsmagasinet, de er med på å se på en av treningene hans, og der skriver de en artikkel som slakter han. De rett og slett ranbrekker Jordan og fremstiller det som at han er helt håpløs der ute. Og journalisten har senere beklaget artikkelen, men dette er med på å gi Jordan nok et sånt vanskelig forhold til pressen, hvor han rett og slett begynner å boikotte en god del. Han gir rett og slett svært få intervjuer. Egentlig helt opp til i dag så gjør han det. Og her er det en del som tilegner dette, en del til denne artikkelen som virkelig gir han ordentlig slakt i hans prestasjoner. Mens andre igjen sier at nei, han kommer seg, han blir en helt grei. Han blir en helt grei baseballspiller, er vel inntrykket mitt. Men så er det jo sånn da at han er jo og blir basketballspiller innerst inne. I 1994, så, eller 94 blir til 1995, og i mars så er han tilbake med frasen I'm back. Jeg vet ikke om han sa det som Arnold Schwarzenegger ville sagt det. I'm back. Men han er i hvert fall tilbake, og det er han virkelig. Og fra 95 til 98 så vinner Bulls nok en gang tre mesterskap på rad. Og dette er jo bakgrunnen for mye av den veldig kjente Netflix-serien om Chicago Eggens tre siste mesterskap, kalt Last Dance. Er det en dokumentar eller en serie du har sett?
Nei, men jeg har hatt han liksom på sånn watchlist lenge, så jeg skal se han. Men jeg burde kanskje sett han før vi skulle spille inn dette her, men nei, jeg skal få sett han. Gleder
Ja,
meg.
det kan anbefales på den måten at det er god dramaturgi. Det er jo ingen som kan lage sportsdokumentarer som amerikanere. Det er episk musikk, og det er piano, og det er sånn. Alt legges jo selvfølgelig opp til at alt er imot dem, men til slutt, ikke sant? Veldig den typen, men den er absolutt verdt å se. Og denne dokumentaren er jo da selvfølgelig først og fremst en dokumentar for å vise Michael Jordans sin storhet, da. Og det kan vi jo komme litt tilbake til òg, men etter de 3 årene som Chicago Bulls-stjerne, så legger han opp igjen i 1999. Men er ikke helt ute av basketball denne gangen heller. Han blir nemlig deleier i Washington Wizards, en helt annen NBA-klubb, og holder seg fortsatt i form gjennom treningsleire med andre spillere som han avholder i Chicago-området. Og i 2001 så blir han nok en gang rastløs av å ikke spille basket og gjør comeback. Men da
Oi.
som spiller for en annen klubb enn Bulls for første gang, og går rett og slett inn som spiller i klubben han har vært deleier i. Og i en alder av 38 så blir han lagets toppskårer. Og selv om han sliter en del med skader som Washington Wizards-spiller, så er jo fram til hans siste sesong, da, før han legger opp til 2003, så er han fortsatt et ikon. Hver eneste hjemmekamp de spiller, så er det utsolgt. Og det er helt klart en Jordan-effekt, og viktig for både ligaen så vel som laget at Michael Jordan har bestemt seg for å spille for Washington Wizards helt inn i 40-årene. Han er jo rett og slett et basketballikon.
Ja, det er kult.
Ja, det er det. Samtidig som jeg alltid får sånn, jeg heier jo verken på noe Bulls eller Wizards, men jeg synes alltid det er trist når spillere som har vært hele karrieren i en klubb ender opp med å spille for en annen sånn på tampen. Jeg synes det er kjipt.
Det
Så
blir jo the last dance, det er jo.
ja, jeg er enig, men de vinner ingenting. Det blir ikke noe ut av det utover, og han blir etter hvert litt forbanna på medspillere og syns liksom ikke nivået er høyt nok. Så det er helt klart at det er Chicago Bulls-tiden og disse 6 titlene som er hans basketstorhet. Men nå har vi jo snakket litt om selve karrieren hans, og det er jo det som gjør han til en legende. Og i tillegg til klubbkarrieren så har han også spilt på landslaget, blant annet på det såkalte Dream Team, som gjør rent bord i OL. Men vi kan ta en liten runde og se på meritten hans, bare for å virkelig poengtere hvorfor Michael Jordan er en av de store innen basket. 6 NBA-mesterskap. Han vinner altså 6 NBA-mesterskap med Chicago Bulls i løpet av 1991, 92, 93, 96, 97 og 98. Og
Tre
så
på rad
vinner
òg er
han. Og 3 på rad i
vel
seg selv er.
egentlig mye vanskeligere enn å vinne bare tre i det hele tatt.
Veldig sant. En
For
såkalt
da har jo de
trippel.
dårligste lagene fått draftet nye, gode spillere og
Ja, og så er det ofte sånn da at når du har gjort det bra, så krever jo spillerne dine mer lønn, ikke sant. Det er jo vanlig det. Hvis du ser at nå har vi de beste spillerne, så er jo ikke de interessert i å spille på dårlige kontrakter, og da kan det være vanskelig å beholde dem. Og det er jo også viktig å si, og det er jo en diskusjon veldig mange gjerne kaster seg inn i, at han hadde et godt lag rundt seg etter hvert også. Så det er ikke sånn at han var den eneste som kunne spille basket her.
Det må jo være lov å ha et godt lag rundt seg.
I en lagsport, absolutt. Han vinner også NBA Finals MVP-prisen alle seks gangene, altså av det mest verdifulle spilleren i slutspillet. Han har også 10 toppskårertitler i NBA. Jeg må bare prøve å unngå å bruke alle disse amerikanske frasene. Men han vinner skåringstitelen 10 ganger, altså i årene 1987 til 93, og deretter igjen fra 96 til 98. Så det er jo ganske massive stats her. Han har 14 NBA All-Star-utvelgelser, denne showkampen også, og vant All-Star Game MVP, altså mest verdifulle spilleprisen, 3 ganger. Han har 2 olympiske gullmedaljer. Han var blant annet en del av det amerikanske basketballlaget som vant olympisk gullmedalje i 84 og i 92. Og dette er jo historie i seg selv, da, for de amerikanske stjernene, kalt Dream Team i 1992, det er de første basketlaget med spillere fra NBA som deltar i OL. Og før det så er det vanlig å bruke amatører eller college-spillere. Så da han vant i 1984, så var det fordi at han per definisjon var college-spiller og kunne være med på det.
Ja.
Men i 1994 så snakker vi jo bare superstjerner. Altså, så om du ikke har hørt om basket, så har du sannsynligvis hørt nesten alle navnene som spiller på det laget likevel. Så det er jo også i seg selv en historie da, om dette superstjernelaget som kommer seg til OL og vinner. Så han har 2 gullmedaljer også å ta med seg. Og i tillegg til dette så er han innlemmet i Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, som er et museum og en Hall of Fame for basketspillere. Der han ble innlemmet i 2009 for sitt mildt sagt ekstraordinære bidrag til basketballsporten. Det er en grei rekke dette her.
Ja, det er solid. Han har satt spor etter seg.
Absolutt. Og så er det jo nettopp disse sportslige prestasjonene som gir han den status han har, og det har han også brukt til å bygge seg opp en plattform og et liv også etter endt karriere. Og vi snakket jo litt om dette med gamblingen, for det er jo mye penger som ryker, men han er jo ikke akkurat blakk, hverken da eller nå. For er du superstjerne, så kommer du også en del på kjøpet. For MJ, eller Michael, han har hatt en lang karriere som forretningsmann, og betydelige investeringer i blant annet sportsklær og skomerker, da. Som for eksempel et visst selskap med navn Nike har sørget for å gjøre til virkelig big business. Jeg vet ikke, har du noe forhold til sneakers, Tore, joggesko?
Nei, altså det er veldig Jordan du skal snakke om, men jeg har ikke noe sånn supert forhold sånn til det. Jeg har ikke vært en av de kidsa som samlet på joggesko når jeg var liten.
Nei, for det gjør folk.
Det gjør de, i hvert fall i USA.
Det er dritstort, og det er jo det som er komisk med det, at det høres jo kanskje banalt ut at joggesko kan bli big business, men det er kjempestort. Og ikke bare i USA, men rett og slett store deler av verden, så er sneakers vært en stor greie lenge. Og det er masse penger i det, spesielt NBA-sko er viktig, i hvert fall når det heter Air Jordan, som du nevner. For i 1984, når han er helt fersk i ligaen, så gjør han en avtale med Nike. Og det som er saken er at basketballspiller, der er skoavtalen viktig. Den er det i mange andre sporter også, utstyr er selvfølgelig viktig det, men sko er, liksom, det er virkelig en greie i NBA. Ja. Og der gjør han en avtale med Nike med å velge dem framfor for eksempel Adidas, som er en av konkurrentene, og samtidig så skal han da være med på den kreative prosessen rundt å designe disse skoene. Og i 1985 så slippes de første Air Jordan, så de blir jo selvfølgelig snakkiser. Blant annet så kommer de i en rød og svart utgave som Jordan bruker i kampene sine, og de bryter visst nok med ligans reglement for farger, fordi det er for lite hvitt på den da. Altså, nå spiller jo Chicago Bulls i hvite og røde og svarte nyanser. Men det skal være mer hvitt. Ja, stemmer, men det er i hvert fall, ifølge reglene så er det for lite hvitt på dem, så de er teknisk sett ulovlige, som gjør at Jordan visst nok bøtelegges 5000 kroner hver, eller 5000 kroner, 5000 dollar hver gang han spiller med skoene. Men det gjør han jo likevel.
Det går vel fint. Han går vel i pluss.
Og du kan jo tenke deg hva slags gullgruve det er for Nike at sånne typer rykter dukker opp, at her spiller Michael Jordan med ulovlige sko. Hvem er det som ikke vil vite hvordan de skoene ser ut? Så Jordan og Nike, de casher jo selvfølgelig inn på dette, for det er en publisitet du knapt kan slå, det at superstjernen din spiller med ulovlige sko, som i tillegg er eid av Nike. Og skoene, de selger jo som hakket møkk, ettertraktet som samlerobjekter, som du påpeker, og i tillegg til det så gjør han også karriere som skuespiller i Looney Tunes-filmen Space Jam. Du husker den, eller?
Jeg husker den, jeg har ikke sett den selv, men det er der de blander sånne tegneseriefigurer med basketspillere.
Ja, vi snakker tegneseriefigurer som Daffy Duck og Snurre Sprett, og Ja, det er lenge siden jeg har sett filmen, men det er jo i korte trekk så handler det om at de må spille basketball mot noen onde romvesener, og siden disse onde romvesenene har kidnappet ferdighetene til andre basketballspillere, så henter de inn den beste av dem alle, nemlig Michael Jordan, som hjelper dem med å
Selvfølgelig.
spille en basketkamp med mildt sagt høye stakes, da, hvis man kan si det på den måten.
Det ville han likt. Det liker han.
Ja, det vil han, og han gambler til og med i kampen, for der, ja, hvis jeg ikke husker helt feil, så vedder han med et av disse monstrene om at hvis han taper, så skal han bli fanget av dem. Eller jeg husker ikke helt, det er veldig lenge siden jeg har sett Space Jam selv, men det er noe vedding i det der òg. Midt i kampen.
Gøy.
Men i tillegg til det, så kan vi jo si at når Jordan er med i noe, så blir det gull og grønne skoger ut av det. Og filmen i seg selv, da, den ender opp med å generere helt enormt med penger, for de lager selvfølgelig masse utstyr og merch. Og det sies at det skal ha generert over 1 milliard dollar i merch-salg i etterkant av filmen. For den får
Fy.
ganske god kritikk, og den gjør det skikkelig bra på kino og tjener inn masse penger. Og i tillegg til det så har han overtatt som eier av et annet basketballag i senere tid. Han er nå eier av Charlotte Hornets, og som de fleste andre rikinger så har han også vært aktiv i det vi kan kalle filantropisk arbeid i mange år. Han har sin egen stiftelse kalt Michael Jordan Foundation, som støtter organisasjoner som jobber for å hjelpe utsatte og syke barn. Så liksom alle rikinger i USA driver med.
Ja, men det er fint. Det skal han
Men det er
få klapp
bra,
på
det.
skulderen for. Det er knallbra, det.
Betal gjerne skatt og gjør dette i tillegg.
Ja.
Og i tillegg til det så har han overtatt, eller blitt deleier i et NASCAR-lag. Dette er jo den bilsporten hvor du kjører rundt og rundt og rundt i en ring. Ser kjempekjedelig ut. Sammen med NASCAR-sjåføren Denny Hamlin. Og ikke minst så har vi jo da disse dokumentarene da, som ESPNs Last Dance, som ja, den er jo blitt kritisert for ikke å være spesielt objektiv. Han har veldig mye av sine egne folk med på denne dokumentaren. Og så nevnte jeg jo det at han har et litt ambivalent forhold til presse, gjør sjelden intervjuer, men en dokumentar der han har stor styring selv, det går han selvfølgelig med på.
Det er han med på.
Så det er jo greit å tenke på når man ser dokumentaren, hvis du gjør det, Tore, at deler av denne beefen som det blir nevnt med Thomas og gutta, den er nok, han får nok bedre anledninger til å svare for seg i den dokumentaren enn det de kanskje får, da. Men likevel så er det jo en spennende og interessant serie om en veldig stor idrettsprestasjon.
Det er jo noe å se det fra hans perspektiv òg.
Ja, absolutt. Jordan, han ble 60 år i år, lever i beste velgående og er sannsynligvis verdt noe sånt som 1,7 milliarder dollar i dag. Og
Ja,
så
ja.
oppsto jo da selvfølgelig disse evige GOAT-diskusjonene. Greatest of all time. Hadde han et så godt lag rundt seg at han fikk mer hjelp enn man kanskje tror? Er sportens høye nivå i dag kanskje grunnen til at det er andre som burde være høyere opp på lista? Det blir jo som vanlig en diskusjon som man aldri kan løse med noen fasit i hånd. Men NBA selv, de skriver på sine nettsider eller sin biografi om Michael Jordan at han er den beste basketballspilleren gjennom tidene. Og merittene tilsier vel at det strengt tatt stemmer.
Gøy at de skriver det.
Ja, rett og slett. Da har du gjort et godt inntrykk. Men med det, Tore, så tenker jeg jo at vi må bevege oss inn i, når vi først har snakket om statistikker og kåringer og hvem som er best i ditt og datt, så må vi jo bevege oss inn i vår vanlige listespalte, må vi ikke det?
Jo, det må vi. Nå har jeg gått for ja, jeg skal ikke si topp bunn, ja, i hvert fall merkelige NBA-fakta, da, har vi samlet sammen.
Ok.
Og vi må begynne med noen sånne honorable mentions. Og da må jeg gå til rappere og NBA. Og da er det det
Okay.
at denne rapperen Master P, jeg vet ikke om du har hørt om ham, han var
Jeg
stor på
har
90-tallet.
aldri hørt om han. Mestertiss? Master P?
Bokstaven
Mesteri?
P, da.
Ja,
Veldig greit.
jeg skjønner.
Men han signerte altså for to forskjellige NBA-lag i 1999 og 2000. Og da var han over 30 år gammel og hadde solgt Han var allerede multimillionær, men mener at Snoop Dogg var signert på hans plateselskap. Så det
Oi.
forteller egentlig litt om størrelsen på Master P.
Hvis
Han
det er
skal ha
lov å
gjort
si.
sakene sine ganske bra, men uten lagspill, da. Han har jo ikke spilt basketball de siste
Nei.
10 årene fra han liksom spilte college-basketball. Så går han ifølge noen sånne følge treneren hans glipp av noen små detaljer, og med det spill i NBA. Han blir vraket egentlig 4 dager før første sesongkamp. Så er det jo hele
Ah,
tiden en
leit.
diskusjon hvor god var han faktisk. Master P mener jo at han var mye bedre enn mange av de andre, og at han ikke fikk være med fordi han var rapper, mens andre sier selvfølgelig at du var god. men du ble hevet opp enda et nivå fordi at du faktisk allerede var en stor stjerne, og at du da i tillegg var en stjerne som ikke var helt ut av det. Men det er uansett godt gjort hvis du ikke har spilt organisert basketball på 10 år og som over 30-åring. Ja, faktisk skårer masse poeng i de oppkjøringskampene og får faktisk signert med NBA-lag da, selv om du ikke har spilt i NBA.
Det må vi jo kunne si, og så må jeg si, da gleder jeg meg til å se Onkel P spille Eliteserien i fotball til neste år.
Ja, det håper jeg. For både han og Store P og Admiral P, de kan jo kjøre en kant der. Andre rapper som har prøvd seg, det er jo i hvert fall The Game, Cameron, Mace, de tre var alle...
Det er gøy å høre The Game college, og spille basket.
De var alle sånne college-håpefulle. The Game satset veldig hardt på basketball, og han ryker på disiplinære årsaker. Litt for mye weed på college til at han fikk fortsette. Kunne ikke gå pro.
Ekte rapper da.
J. Cole, litt yngre. Han har jo i motsetning... ja, han har spilt, han spiller vel nesten noe, tror jeg, i en eller annen afrikansk basketballklubb i det øverste afrikansk nivået der, og han, der, ja, jeg lurer på om det i Sør-Afrika, han har fått tre yes eller fire kamper i den nasjonale A-ligaen, så nivået der, jeg aner ikke, jeg vil jo også se for meg at han har fått mye gratis fra å være J. Cole og bidra til god stemning på kamp, og mange som vil komme og se. I motsetning så er det i hvert fall veldig mange NBA-stjerner som mer eller mindre har gjort sidekarriere som rappere, og der kan vi jo nevne både Kobe og Shaq har laget en del musikk da, så det er en slags sånn gjennomgående fram og tilbake i begge leirer. Jeg har ikke funnet noen som er supergod i begge deler, for de som har hørt på Shaq rappe vet at han ikke er verdens flinkeste der, selv om han var god å dunke. Apropos Shaq, så kommer vi til andre honorable mention, og det er stjerner med få trepoengere. Hvor mange trepoengere tror du han fikk i løpet av sin 19 år lange karriere? Shaquille O'Neal, er det den heter?
Shaquille O'Neal. Hvor mange trepoengere?
Ja. Han tok totalt 28.596 poeng. Hvor mange av de kom med trepoengere?
Det er det at jeg aner ikke hvor mange trepoengere det var for, men han var jo utrolig stor og klumpet, og jeg ser på at han var mest rundt den kurven, så jeg tipper det var ganske få. Jeg tipper det var 70.
Han fikk én trepoengere i løpet av de 19 årene. Det er litt for sykt. Han som har nest flest poeng noensinne, Kareem Abdul-Jabbar, han har også én trepoengere på sine over 38 000 poeng.
Litt samme spilltype, eller?
Det vil jeg jo gå ut ifra.
Ja.
Wilt Chamberlain, han er på 7. plass over poengskårer noensinne med 31 000 poeng. Ikke en eneste trepoenger. Så det er bare sånn, hvordan er det mulig? Men de gjør det vel fra posisjoner der de ikke skal ta disse trepoengskuddene. Tredjeplass. Og der kunne man kanskje nevnt flere strukturelle ting, men det er en ting som er sykere enn de andre, og det er flytting av lag.
Ja.
Dette her, jeg nevnte at jeg har vært på en kamp, det nevnte jeg, og det var på LA Clippers kamp, og i pausen så trakk de fram en sånn gammel bestemor som hadde vært på de siste 40 hjemmekampene. Og da var liksom en del av skrytet at ja, hun hadde vært med også når de het San Diego Clippers. Og da begynte jeg ut, hæ, har de flyttet klubben? Og jeg er såpass litt vant med amerikansk sport at for meg så var det jo skikkelig merkelig. Så jeg begynte å sjekke opp i dette her. Det er kanskje ikke så langt fra San Diego til LA. Det er samme delstaten, og du klarer nå å ta denne helgeturen hvis du skal det. Det hadde hun tydeligvis gjort. Men det er altså bare to NBA-lag som har bestått som de er fra starten på serien i 1946. Så de har alle de andre lagene enten blitt flyttet eller lagt ned. Det sier jo sitt. Og den byflyttingen, den er... veldig merkelig med europeiske øyne da, der lag og by i for eksempel fotball er veldig nært tilknyttet hverandre. Det er liksom, det er sjel.
Men det skjer i Europa også. Det skjer i Europa også, i riktig nok i mye mindre grad. Wimbledon for eksempel.
Wimbledon er vel det ene klare eksempelet vi har, og de har vel fått så mye slakt at alle andre som har vurdert å gjøre noe sånt har sett på det som utenkelig. I NBA så... Derimot mange lag som har byttet flere ganger, og bakgrunnen nesten hver eneste gang økonomi. Byen for liten, for eksempel. Det en godt brukt grunn. The Warriors, de har da i hvert fall rekorden i lengste flytt, da de i 1962 flyttet fra Philadelphia i Pennsylvania på østsiden av USA til The Bay Area på vestkysten av California. Rolige 4670 kilometer der altså, eller 6 timer med fly, 43 timer med bil, eller 3 dager med offentlig transport. Så der får du ikke til å følge laget ditt selv om de har byttet relo-lokalisert.
Hvis ikke du faktisk følger laget ditt og flytter fra Philadelphia til, til San Francisco.
Ja, og da bør du faktisk få, da bør du faktisk få billetter, tenker jeg.
Resten av ditt liv.
Men den reisen her kan jo være så fint sammenlignet med Bergen til Afrika på alle vis. Så det sier jo sitt når du krysser hele USA med klubben. Så det er dårlig gjort mot fansen, tenker jeg. Han hadde blitt veldig sur hvis Brann plutselig skulle spille i Marokko. Det hadde ikke vært like fristen å dra på kamp. Nummer to, den kunne kanskje vært nummer en, men den er litt sånn, den er så trist og kjip at vi må sette den som nummer to. Og det er at 60% av NBA-spillerne de går konkurs innen 5 år etter karriereslutt. Det er da Sports Illustrated som sa dette her i 2009, og det er helt sinnssykt, men tydeligvis ikke helt unikt for basketball, da NFL og MLB-spillere har lignende tall. I en artikkel fra CNBC i 2018, så er altså tallet oppjustert til 65%, og de korte karrierene blandet med dette her store forbruket og store fallhøyden. Du snakker jo, du er jo litt inn på det med Jordan og den gamlingen der. Så disse tingene, samt skilsmisser, trengende familie, gambling er nevnt, og svindel, det er visst bakgrunnen for den elleville statistikken. Så det er jo mange her som ikke skjønner egentlig hvor heldige de har vært. At de ikke skjønner at disse pengene kan ja, stoppe opp.
Nå tenker jeg umiddelbart at hvis de har et amerikansk alternativ til luksusfellen, så håper jeg de har en skallet amerikaner som sier Shaq, eller hvem enn du har brukt $1,000,000 på sigarer og kjøleskapsmagneter i siste året. Hva har du å si til ditt forsvar? Men for å slutte å tulle også, det har jo kanskje noe med det å tenke å få så mye penger mellom hendene som ung gutt. Jeg tror det hadde gjort mye rart med de fleste av oss altså.
Jeg tror du får en eller annen sånn uovervinnelig innstilling, som du forteller deg med Michael Jordan, som plutselig skal prøve seg i baseball.
Mm.
Han klarer seg uansett. Michael Jordan og Kobe, de aller største, de har så mye penger også. De har et forbruk som de kan. Som kan være hva som helst. Fordi at de vil alltid få inn penger på hvem de er, omtrent i det. Men også at de også har gjort sikkert gode finansielle dealer da, men det er veldig mange andre, og det er mye det livsstils blir trukket frem også, at det er mange som prøver å leve som, for eksempel Jordan omtrent, eller at du skal konkurrere med lagkammerater og sånt, men uansett, 60% i løpet av 5 år, det er helt sinnssykt.
Ja, det er helt vilt.
Roter de bort så mange millioner samlet at det er helt vattelig. Jeg skjønner ikke at det ikke er noe agenter eller noen som bare går inn og kontrollerer. Det burde jo vært et stort marked for å si sånn, ok, jeg tar en liten prosent, men jeg fikser at du har pengene du trenger for å leve resten av livet. For det kan du skaffe på de karrierene i basketball. Den er egentlig mest psyko. Men vi må ha en litt mer glad sak, og det er at tidenes høyeste NBA-spiller, Manute Bol, på 2,31 centimeter fra Sudan, som en gang skal ha drept en løve med et spyd, og tidenes laveste NBA-spiller, Muggsy Bogues, på 1,60.
Helt rå navn på begge to.
De to gutta spilte altså samtidig.
Nei.
På samme lag i 1987-88-sesongen for Washington Bullets. Og han, jeg må jo si det igjen, han Muggsy Bogues, han var også en av disse fra den kjente filmen Space Jam, og han, til tross for å være 1,60, så spilte han altså 14 sesonger NBA på 80- og 90-tallet når det var knallhøyt nivå. Og det er egentlig helt drøyt, for jeg husker veldig godt da når jeg var og så den ene basketkampen som jeg har nevnt flere ganger nå, at Clippers hadde en spiller som heter Chris Paul, som så ut som en dverg ut på det. Og han var jo dritgod på, på tre poengere, og jeg måtte google høyden hans, 1,83. Så en vanlig gjennomsnittshøyde, og han var så lav. Hvis du skal ta vekk 23 centimeter til, nei, rett og slett imponerende.
Av, og hvor høy var Manute Bol, sa du?
Han var 2,31, så det finnes 2,31. Et sånn gøyt bilde med de to gutter sammen, sammen drakt selvfølgelig ved siden av hverandre. Så det er jo rolig 71 centimeter i forskjell hvis jeg teller riktig her. Ja, 71 centimeter i forskjell, det er solid.
Det er solid. Og derfor så har jeg lyst til å stille deg et dilemma før vi runder av. Ville du hatt høyden til Manute Bol, eller høyden til Muggsy, Pugsy, holdt jeg på å si? Hvem ville du helst vært?
2,31 eller 1,60?
2,31 eller 1,60. Hva ville du valgt?
Jeg tenker 1,60 faktisk.
Ja, jeg tror jeg hadde gått på 2,31. Da hadde jeg kunnet gjøre mer karriere ut av det, tror jeg, enn hvis jeg hadde vært 1,60.
Ja, det har du helt rett i, men du får jo sånn virkelig tall people problems. Det en fyr som er 1,60, jo da, han litt lav, men han jo helt innenfor på en måte normal. Det bare i basketball, han ekstremt, ekstremt lav.
Men...
han jo lav ellers også, men han på 2,31 er jo en høyde jeg tror må være plan.
Men for dilemmas skyld, så er jeg veldig glad vi valgte to forskjellige ting. Men Tore, det på tide å runde av, det ikke det?
Skal vi spørre lytterne våre også hvem de ville valgt høyden til, så får vi noen avstemning der. De kan stemme på Spotify i hvert fall.
Definitivt. Og med det så runder vi av dagens podcast med en oppfordring om å se Michael Jordans dokumentar The Last Dance, hvis du vil vite mer om hans fantastiske basketballkarriere. Takk for i kveld.
Swish!